Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 11 aprel 2016 yil dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sunniy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning mobil dasturimizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
siyosiy tahlilchi Muhammad Basir Muqimi nazarida Afg'onistonda shu kungacha erishilgan yutuqlar boy berilmoqda.
O'sha nizom hech bir ish qilgani yo'q va bo'lmagan. Ta'limiy ta'sili sohani butunlay buzdilar. Shu 90% mardum bu nizomdan norozi.
They would say they're restoring the true Islam. They're unconcerned with his
Islomiy davlat jihodchi guruhi san'at asarlarini pullayapti.
Cyber attacks on nuclear facilities have happened. It's not a fantasy, it's not a hypothetical situation.
Atom sanoat inshootlariga uyushtiriladigan kiber xurujlar tahdid oshmoqda, deydi soha mutaxassislari.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Afg'onistondan so'ng yakshanba kuni Yaponiyaga borgan Jon Kerri Hiroshima shahriga tashrif buyurgan ilk AQSh davlati kotibi ekanidan faxrlanishini aytdi. Eslatish joiz, 2-chi jahon urushi yakunida Qo'shma Shtatlar Nagasaki va Hiroshima shaharlariga atom bombalari tashlab, ularni vayron qilgan. Hiroshimaga tashrifdan asosiy maqsad katta yettilikka a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari majlisida qatnashish edi. Kerrining aytishicha, xalqaro tinchlikka tahdidlarga javob berish uchun hamkorlik zarur. Katta yettilik majlislariga o'xshash yig'inlar xalqaro siyosiy va xavfsizlik muammolarini birgalikda hal etish uchun muhim imkoniyatdir, dedi Kerri. Guruhga Britaniya, Kanada, AQSh, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya kiradi. Ilgari katta 8-lik formatida ishlagan bu guruhdan Rossiya chiqarib yuborilgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning aytishicha, Moskva Ukrainadagi mojaroni bartaraf etishga hissa qo'shsa, guruhga qaytarilishi mumkin. Vazirlar Hiroshimadagi majlisda terrorizm, Janubiy Xitoy dengizi xavfsizligi, Yevropada qochqinlar muammosi va Yaqin Sharqdagi vaziyat xususida fikr almashgan. Vazirlar shuningdek 2-chi jahon urushiga bag'ishlangan tinchlik xotira bog'ini ziyorat qildi. Kelasi oy Yaponiyada katta yettilikka a'zo davlatlar rahbarlari ham majlis qiladi. AQSh prezidenti Barak Obama Hiroshimaga boradimi yo'qmi ma'lum emas.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter shu hafta Osiyoda bo'ladi. Qo'shma Shtatlar Filippinda askarlarni joylashtirishini rejalamoqda. Bazalardan biri Xitoy da'vo qilayotgan Janubiy Xitoy dengizi yaqinida joylashadi. Carter Filippinda bazani ochish xususida gaplashadi, biroq Xitoyga bormaydi. Uning aytishicha mintaqa davlatlari Xitoy harbiy qudratidan cho'chimoqda. Pekin dengizdagi ayrim orollarni o'ziniki deb kerak bo'lsa qurol bilan himoya qilishini aytgan. Orollarga da'vo qilayotgan bir necha mamlakat so'nggi paytlarda AQSh bilan harbiy hamkorlikni oshirmoqda. Carterning aytishicha Qo'shma Shtatlar Xitoy bilan bu masalada turlicha pozitsiyada bo'lsa-da, Washington munozaraning tinch yo'l bilan mintaqaga zarar yetkazmay hal etilishi tarafdori. Amerika mudofaa vaziri shuningdek Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistonida ham bo'ladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dushanba kuni Yamanda yangi sulh bitimi kuchga kirdi. Yaman hukumati va uni qo'llab-quvvatlayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi 2014-yil oxirida poytaxtni egallab olgan Huti isyonchilar bilan jangovar harakatlarni to'xtatishga kelishdi. 18-aprel kuni tomonlar Kuvaytda muzokara qiladi. Shu kungacha erishilgan bir necha sulh muvaffaqiyat keltirmadi. Urushdan charchagan oddiy yamanliklar taraflar kelishib olishiga umid qilmoqda. Ko'plab begunoh odamlar o'lmoqda, dedi mana bu kishi. Hutilar 2014-yilda Sano shahrini egallab olib, prezident Abdurabbo Mansur Hadi va uning hukumatini poytaxtdan haydadi. Hadi avval qo'shni Saudiya Arabistoniga qochdi, so'ng Hutilar janubdagi Adan shahridan siqib chiqarilgach, u yerga ko'chdi. Arab koalitsiyasi hutilarni yengish maqsadida ularni havodan o'qqa tutdi. Yamanga piyoda askarlar safarbar etdi. Shu kungacha mojaroda 6000 odam nobud bo'lgan mamlakat gumanitar ofatga yuz tutmoqda. Yakshanba kuni Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk lavozimidan ketdi. Uning iste'fo haqidagi arizasi seshanba kuni parlamentga yo'llanadi. Yatsenyuk 2014-yil fevraldagi davlat to'ntarishidan so'ng hokimiyatga kelgan edi. Mamlakatning bosh iqtisodiy va siyosiy inqirozdan chiqmas ekan, Yatsenyuk o'z iste'fosini saylov, konstitutsion va adliya islohotlarini o'tkazishga, Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilish yo'lida yaxshi imkoniyat dedi. Unga ko'ra, uning siyosiy raqiblari hukumatda sun'iy ravishda inqirozni yuzaga keltirdi. Natijada siyosatchilarning ko'zi ojizlanib, asl o'zgarishlarni amalga oshirishdan bosh tortishdi. Fevral oyida parlamentda Yatsenyukni ishdan olishga qaratilgan chora yetarlicha ovoz to'play olmadi. Bundan norozi ikki fraksiya hukmron koalitsiyani tark etdi. Yatsenyuk iqtisodiyotning yomonlashishida, islohotlarning sekinlashishida ayblanmoqda. Mamlakatda korrupsiya kuchaygan. Agar qonunchilar yangi bosh vazirni tanlay olmasa, prezident Petro Poroshenko muddatidan erta saylovlar o'tkazishni buyurishi mumkin. Biroq ayrim tahlilchilar nazarida erta saylovlar mamlakatni yanada bo'lib qo'yish ehtimoli yuqoriligi bois, Poroshenko bu qadamdan o'zini tiyishi mumkin. Prezidentning parlamentdagi fraksiyasi bosh vazirlikka Oliy Rada spikeri Vladimir Groysman nomzodini olg'a surgani ma'lum. AQShning fazogirsiz uchadigan yuk tashuvchi SpaceX Dragon raketasi juma kuni Florida shtatidan uchirilib, yakshanba kuni xalqaro fazo stansiyasiga qo'ndi. Stansiyaga 3 tonnadan ortiq yuk yetkazildi, jumladan oziq-ovqat, ilmiy tajribalar uchun ashyolar va uskuna hamda shiriladigan modul. Ushbu modul havo o'tkazmaydigan elastik matodan tayyorlangan bo'lib, uning ochiq kosmosda harorat va radiatsiyaga chidamliligi sinaladi. Modul bir oydan so'ng shirilib, 2 yil davomida fazogirlar har kuni uning ichidagi sharoit va axborotni kuzatib boradi. Maqsad Marsga kelajakdagi parvozlarda undan yashash uchun uychalar yaratish. SpaceX Dragon kemasi bir oydan so'ng ilmiy namunalar bilan yerga qaytishi kutilmoqda. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh xalqaro teleradio kengashi va Gallup tahqiqot markazi o'tkazgan so'rov Afg'onistonda jamoatchilikning 81% hukumatdan norozi ekanini ko'rsatgan. Beqarorlik va ishsizlik eng asosiy muammolar deya tilga olingan. Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. So'ralganlarning 70% bosh vazir Abdullo Abdullo va 63% prezident Ashraf G'ani ishlardan rozi emas. Hukumat yangilanganidan beri qarab 2 yil o'tdi. Lekin xalqqa berilgan va'dalar qog'ozda qolib ketdi deya shikoya qilgan fuqarolar. Siyosiy tahlilchi Muhammad Basir Muqimiy nazarida Afg'onistonda shu kungacha erishilgan yutuqlar boy berilmoqda. Hukumat rahbarlari orasida mushtarak reja yo'q. Davlat tepasidagilar orasida kurash ketayotgandek murosa qilinmayapti.
Iqtisodiy sohalarda butunlay asosan o'sha nizom hech bir ish qilgani yo'q va bo'lmagan. Ta'limiy ta'sili sohasini butunlay buzdilar. Nizomiy sohada anuz biz o'sha sarparastlarga tayanamiz. Ya'ni urush maydonida qo'lga ketirgan yutuqimiz bo'lganda ham maqtayi bo'lgan, ya'ni doimiy emas. Mana shu sababdan xalq, umum oddiy xalq bu nizomdan yo tuzumdan norozi bo'lib kelganini o'zi asosan bu nazarxoylikda yo nazarsanglikda ibroz qilganlar. Bu daqiq anuz ham man o'ylaymanki shu 19% ham qolibdi deyman. Shunga ham bir muammo shaklida ko'riladi. Shoyad ham 10% hukumatni tuzumi yo nizomida qolgan bo'lsa, shu 90% mardum bu nizomdan norozi va endilikda kelib hozirgi sharoitda yana ham shu nazarsanglik bo'lganda shoyad bu fisad yo bu masala yuqoriga ko'tarilsa.
Mutaxassis fikricha, aslida 81% dan ham ko'proq odam hukumatdan norozi bo'lishi mumkin. So'rovnomalar aksariyat hollarda haqiqatni to'liq aks ettirmaydi, deydi u. Hukumatdan rozi odamlar kamdan-kam uchraydi. Ashraf G'ani xalq bilan maslahatsiz o'zboshimchalik bilan harakat qilmoqda, deydi Muqimiy. Abdullo Abdullo esa har kuni yangi moda bilan yasanib-tusanib o'zini ko'z-ko'z qiladi. Xalq bunday narsa xohlamaydi. Xalq rahbarlar xizmat qilishni xohlaydi, deydi suhbatdosh.
Endi shu 19% shaxsda o'zi tabiiyki bir hukumatni nizomini yo tuzumini tuzaygan shaxslar bo'ladi. Faqat o'sha nafarlarki o'zlari o'sha rahbarlikda yo sistemda yo nizomda shomil shaxslar bu nizomdan rozi, ularki oddiy shaxs bo'lgan yo ta'limiy sohada bo'lsin, iqtisodiy sohada bo'lsin, siyosiy sohada bo'lsin, boshqa har bo'limdagi bo'lsa, bular tabiiyki bu nizomdan norozi. Avvalan shu nizomni o'zini tuzalishi muammo bir, buni ko'rishcha qarang, hech bir mintaqada yo hech bir nuqtai jahonda bunday bir hukumat bo'lishi imkoni yo'q yo bo'lgan emas deb biz o'ylasak ham bo'ladi. 50-50, ya'ni bu asosan xalq o'sha ra'yi bilan yo xalqni irodasi bilan o'rtaga kelgan hukumat emas edi va bir shaxs kelib tashqaridan bu hukumatni ro'yxatga chiqardi va bularni ikki timni qolgan o'sha muboraza qilayotgan shaxsni ikkinga sizlar ya'ni yutuqqa sazovor bo'lgan deb bildirmoqchi bo'ldilar. Asosan xalqda ustiga ta'mil bo'lgan hukumat.
Hukumat xalq ishonchini qozonish uchun ko'p ishlar qilishi kerak. Birinchi talab xavfsizlikni ta'minlash, keyingi vazifa esa ish o'rinlari yaratib berish. Lekin hukumatda bunday iroda yo'q. Rahbarlar hanuz qudratni bo'lib olish bilan band.
Har bir bo'limga salohiyat berish kerak. va uni himoya qilish kerak va unga imkoniyat yaratish kerak. Davlatmadorlik buni bilan bo'lmaydiki, faqat biz o'z irodamizni, shaxsiy va fardiy irodamizni hamma tizimga tahmiliy shaklda harakat qilsak, unga ya'ni quruq bir holatga, mustabidona bir holatda harakat qilsak va o'z xolaganimizni hukumat tuzum yo tizim tuzataman deb harakat qilmoqchi bo'lsak, tabiiyki bu holat bo'lmaydi va shuning uchun tim holat harakat qilish kerak va har bir bo'limga salohiyat berish kerak va imkoniyat yaratish kerak.
Jamoatchi faollar nazarida hukumatda hisob-kitob yo'qligi tub muammolardan biri. Siyosiy birdamlik yo'q. Buning ustiga tuzumga xalqaro hamjamiyat ham shubha bilan qaraydi. Vadasiga turmagan hukumatga na xalq va na dunyo jiddiy qaraydi, deydi Amerika ovoz bilan gaplashgan afg'onlardan biri.
Birinchidan, hukumatchilarimiz saylovga bergan va'dalariga amal qilgan yo'q. Shu sababli mardimizning ichida ham bee'tiborlik topilgan va ikkinchidan xalqaro hamjamiyatning yonida ham davlatimiz e'tiborini qo'ldan bergan. Masalan, oldingi yillarda ishlar bordi yoki avvalgi saylovda baribir ishlar bordi-ku, dafotir xorijiy bu yerda ish bajaradilar, shu sababli albatta ish zaminasi ko'proq edi. Shu sababliki albatta bu intixobot bo'lgandan keyin hukumatchilarimiz va'dalarini amalga oshirgani yo'q va yigitlarimiz har doim suiistifoda bo'lgan, ish zaminasi yaratilgani yo'q, do'sti dushmanning ta'rifi yo'q.
Hukumat xalqqa nisbatan befarq. Uning dardini eshitishni xohlamaydi, deydi yana bir suhbatdosh.
Dar haqiqat agar so'rasangiz, hukumat mardimdan norozi. Hukumatni mardimdan xush kelmaydi. Agar hukumatni mardimdan xush kelsa, mardimdan rizoyati bo'lsa, nima uchun og'ushiga olmaydi? Nima uchun burus javonlarimiz turib vatanini tark qilib Iron deb ketadi, Yevropa deb ketadi, Turkiya deb ketadi, Inon deb ketadi. Shu javonlaydiki Turkiyani ham obod qildi, shu javonlaydiki Ironni obod qildi va burus Yevropa xohlaydiki shu javonlarni ustiga Yevropani ham obod qildirsa. Hukumat mardum hukumatni tuzatibdi. Hukumatdan norizo emas. Hukumatni yaxshi ko'radi, hamisha hukumatga xizmat qiladi. Bo'lgan shartiki hukumat va'dalariga vafo qilsa, aytgan va'dalariga vafo qilsa va millati xizmatiga yetishsa.
Xorijiy mutaxassislar olib borgan so'rovda qatnashganlarning 69% Afg'onistonda vaziyat salbiy tomoniga o'zgargan deb hisoblaydi. Pokiston odamlar nazarida islomiy davlatdan ham xavfliroq. Afg'onlarning 62% Hindiston haqida ijobiy fikrda. AQSh esa bu borada 6-o'rinda. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Ekspertlarga ko'ra, Islomiy davlat to'dasi Iroq va Suriyada qo'lga kiritgan san'at asarlarini katta miqdorda sotib pul qilmoqda. Millionlab aholi yashovchi hududlarni boshqarayotgan guruh uchun bu biznes. Antiqa buyumlar dunyo bo'ylab bozorlarda paydo bo'lyapti. Mavzuni men Shohru Hamro yoritaman. 2015-yilning mayida Islomiy davlat Suriyaning ko'hna Palmira shahrini bosib olgan edi. Grek, Rim va Fors imperiyalari davridan qolgan xarobalar, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan obidalar bor bu yerda. Bebaho meros yakson bo'ladi degan qo'rquv bor edi. Suriya armiyasi o'tgan oy Palmirani qayta qo'lga olganida haqiqatan bir necha yodgorliklar yo'q qilingani ayon bo'ldi. Jihodchilar qadimiy qabrlarni talon-taroj qilgan, ammo aksar imoratlarga ziyon yetmagan. Ekstremist guruh madaniy merosni yo'q qilishi uning mafkurasiga, tarixni qanday talqin qilishiga bog'liq, deydi Johns Hopkins universitetidan professor Daniel Server.
The true Islam.
Haqiqiy islomni tiklayapmiz deb aytishadi. Ularning Muhammad payg'ambardan oldingi tarix bilan ham, undan keyingi davr bilan ham ishi yo'q, deydi professor. اسلامی دولت پالمیرا را ایگاللاشیگه فقط که نه دین سببچی ایماس دیده نایاب بویوملر سبداسن و کزرتوچه تشکیلات رخبر دبرا لر. اولر قرغنده ان فایده کورشنه چشونده. محلی اخالانه قرقتش برنچه مقصد. سونگره بایلیکنه اومارب مومای درامت قلسه بولده دیده صحبت داش. کخنه یادگارلیکلرنه ویران قلششنه گروخ شنیندیک گلابال پروپاگانده اوچون کوللیده. ایراخنین موسول شخردگی موزی بوزب تشلنگنه دنیا اخلنه ارخیولوگ آلملرنه لرزه سالگنیده.
The Mosul Museum under attack and the video that they posted on YouTube has gotten more.
Ular haykallarga bolta urilgan videoni YouTube tarmog'iga joylashtirib, o'ziga e'tibor qaratdi deydi Debralar. Masalaning moliyaviy jihati ham bor. Islomiy davlat tarixiy buyumlarni topish va pullash uchun alohida vazirlik tuzgan.
It's going and finding treasure, encouraging people to dig.
Odamlarni xazina qidirishga, qazishga undashadi. Afsuslanarli jihati shundaki, bu ish arxeologlarga emas, oddiy odamlarga topshirilgan. Bu jarayonda tarixiy ahamiyatga ega joylar vayron bo'lyapti, deydi mutaxassis. Xalqaro qonunlarda madaniy merosni barbod qilish urush jinoyati deb belgilangan. Islomiy davlat a'zolari bir kun kelib sudga tortiladi, deydi rasmiylar. Shohruh Hamro, Washington.
Atom sanoati inshootlariga uyushtiriladigan kiberxurujlar tahdid oshmoqda, deydi soha mutaxassislari. Washingtonda uchrashgan ekspertlar xulosasiga ko'ra, bugun hakerlar hujumlari kuchli va murakkab xavfsizlik tizimlarini ham buzib o'tmoqda. Ular kompaniyalar, hukumat va soha rahbarlarini kiberxavfsizlikni ustuvor masala sifatida belgilashga va shu yo'lda hamkorlik qilishga undadi. So'nggi paytlarda Ukraina, Germaniya, Eron va Janubiy Koreyadagi atom inshootlariga xurujlar oshgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Koreyaning gidro va atom stansiyalariga qarshi uyushtirilgan kiberxurujda soha xavfsizligini kuchaytirishga oid ma'lumotlar o'g'irlandi. Ammo bu kiber tahdidlarga qarshi himoya tizimini mustahkamlashga intilgan kompaniyaning o'zi uyushtirgan mashq edi. Bunday mashqlarda sohadagi muhim jarayonlarni nazorat qiladigan kompyuterlar nishonga olinadi. Xurujlar kompyuter va jihozlarni ishdan chiqarishdan tortib, aholiga berilayotgan xizmatlarda uzilishlar keltirib chiqarishgacha bo'lgan muammolarni o'z ichiga oladi.
Cyber attacks on nuclear facilities have happened. It's not a fantasy, it's not a hypothetical situation.
Atom inshootlariga xurujlar uyushtirilmoqda. Bu xom xayol emas, tasavvurda emas, hayotda bo'layotgan vaziyat. Biz buni qanday nazorat qilishni bilishimiz kerak, deydi tadqiqotchi Anno Kaiser. Hatto eng ilg'or texnologiyadan foydalaniladigan atom sanoatida ham xodimlarga oddiy kompyuter xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni o'rgatish oson emas, deydi ekspertlar. Masalan, noma'lum kompyuterdan maktub yoki fayl yuborilsa, uni ochmaslik yoki fleshkalarini boshqa kompyuterlarda ishlatmaslik kerak. Ehtiyotsiz xodimlar eng katta muammo, deydi ular.
The lesson from that is that people are always the weak link.
Kiber xavfsizlik zanjiridagi eng zaif bo'g'in odamlar, deydi Proofpoint kiber xavfsizlik firmasi mutaxassisi Ryan Kellenber. Atom sanoati asosiy xavotir manbai bo'lsa-da, tahdid turlari faqat bu yo'nalishda emas, deydi yana bir ekspert Patrick Peterson.
Not because the nuclear industry is so secure from cyber attacks. But because they actually have so many
atom sanoati kiberxurujlardan xoli demagan bo'lardim, ammo ular allaqachon eng mustahkam xavfsizlik tizimlariga ega, deydi u. Atom sanoati sammiti qatnashchilariga ko'ra, kelajakda faqat kiberxavfsizlikni ta'minlash qoidalariga rioya qilmasdan, balki xavflarni oldindan aniqlab bartaraf etish choralariga ham e'tibor qaratish kerak. Shuningdek, mutaxassislar kompaniyalar va davlatlarni ko'proq hamkorlik qilishga chaqirdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Panamada joylashgan advokatlik idorasidan o'g'irlangan 11,5 million hujjat bir guruh jurnalistlar qo'liga tushib qoldi. Panama hujjatlariga ko'ra, ayrim nomdor shaxslar o'z yurtida soliq to'lamaslik uchun pullarini ofshordagi hisob raqamlariga o'tkazgan, ayrimlari pulga aloqadorligini yashirishga harakat qilgan. Ba'zilar nazarida bu qonunga xilof ish emas, ammo boshqalar gap moliyaviy nazorat, shaffoflikning yo'qligida deydi. Yangi izlanish natijalariga ko'ra, soliqdan himoya qiluvchi xufiyona hisob raqamlari orqali dunyo bo'ylab 1.1 trillion dollar o'tgan. Qashshoqlikka yuz tutayotgan mamlakatlarda soliqdan tushayotgan daromadning bir qismi hamda xalqaro moliyaviy yordam odatda ijtimoiy muhofaza, iqtisodiy taraqqiyotga sarflanadi.
This is far more than all the foreign aid and all the foreign investment that goes into those countries.
Biroq, deydi, pulning noqonuniy oqimlarini o'rganuvchi guruh rahbari Tom Cardamone, mablag'ning chetga chiqarilishidan asosan rivojlanayotgan mamlakatlar zarar ko'radi. Wikipedia sahifasiga ko'ra, 82 mamlakatda ofshor zona bor. Bu hududlarda xorijiy kompaniyalarga soliq imtiyozlari beriladi. Nafaqat kompaniyalarga, balki shaxslarga ham. Shveytsariya, Panama, Karib dengizi mamlakatlari shular jumlasidan. Istasangiz, ismingizni oshkor qilishmaydi. Muhimi, bu qonuniy.
Once you hide who actually owns a company or controls
kompaniyaning asl egasi kimligini yoki hisob raqamining kimga tegishli ekanini yashirishdan boshlanadi barcha muammolar, deydi Cardamone. Ofshordagi hisob raqamlarida narkotik moddalar savdogarlari yoki terrorchilar ham pul saqlashlari mumkin. Jurnalistlar tomonidan fosh etilgan bir kompaniya xufiyona ishlarni olib borish uchun ochilgan ekan. Muxbir Will Fitzgibbonning aytishicha, bu kompaniya Suriya harbiy havo kuchlarini bochkali bombalarda ishlatiladigan neft bilan ta'minlangani aniqlandi.
So the fact that this company, which allegedly had done these things, was allowed to have
bunday kompaniyani ofshorda ro'yxatga olishga ruxsat berishgani juda ham achinarli hol, deydi jurnalist. AQShning Nevada va Delaware shtatlarida ko'plab ana shunday anonim kompaniyalar bor.
US is the second largest jurisdiction where these things take place.
Har yili Amerikada 1 million yoki undan ortiq maxfiy kompaniyalar ochiladi. Bu nafaqat rivojlanayotgan, balki AQShga ham xos muammodir, deydi Global Moliya Obro shirkati rahbari Tom Cardamone. Unga ko'ra, ofshor kompaniyani ochish uchun internet aloqa, kam miqdorda pul va biznes yuritish haqida boshlang'ich ma'lumot kerak xolos. Cardamone'ning umid qilishicha, Panama hujjatlari ishi ketidan maxfiy hisob raqamlarini oshkor etishga bosim kuchayadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugungi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Eslatib o'tamiz, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga shu vaqtda shu to'lqinda uchrashamiz. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.